SBS Radio.
Ilan sa mga manggagawang may pinakamababang sahod sa bansa ay makakakuha ng dagdag na sahod mula sa unang araw ng Hulyo matapos ng isang desisyon ng Fair Work Commission. Malugod na tinanggap ng mga unyon ng 3% pagtaas sa sahod o nasa 21 dolyar na dagdag bawat linggo. Napapakinabangan ng mahigit sa 2 milyong manggagawa. Ngunit sinasabi ng mga grupo ng negosyo na ang pagtaas ay magkakaroon ng negatibong epekto sa mga maliliit na negosyo. Sa tampok na ulat nila Gloria Calachay at Amelia Dan na isinalin sa wikang Filipino. Si Kashim Shah ay laging gumagawa ng isang tasang tsaa bago magtrabaho. Bilang isang security guard, ang kanyang mga oras ng trabaho o mga shift ay maaaring mahaba at kadalasang nakakapagod. Ngunit sa kabila ng kanyang etika o pag-uugali sa trabaho, si Ginoong Shah ay isang manggagawa na mababa ang sinasahod at nagsusumikap na matugunan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan.
Electricity has gone up, gas has gone up. Groceries have gone up. Right now is winter starting, so electricity bills and everything adds up.
At habang si Ginoong Shah ay tumatanda, siya ay nag-aalala tungkol sa kanyang hinaharap.
I have nothing like saved up if something happens. Or I can't relax. I'm just around the clock working and that's the way my life is.
Ngunit isa siya sa maraming manggagawa na makikinabang sa isang pagtaas sa minimum na sahod na bunga ng Fair Work Commission ng Australia. Mula Hulyo, ang sweldo bawat oras ay tataas mula 18.73 dolyar o $18.93 kada oras ay magiging 19.49 dolyar o $19.49 kada oras. Nangangahulugan ito na ang lingguhang sahod ay tataas mula sa dating $719.20 ay magiging $740.80. Iyon ay dagdag na 21.60 dolyar sa isang linggo. Ang mga unyon ay nananawagan para sa 6% pagtaas at sinabi ng Assistant Secretary ng Australian Council of Trade Unions, Liam O'Brien, siya ay masaya sa resulta.
3% increase, which is a significant achievement by union members across the country who have campaigned hard to see minimum wages increase.
Ibinigay ang desisyon, sinabi ng Pangulo ng Fair Work Commission, Justice Ian Ross, ang paekonomiyang kondisyon ay nagbigay katwiran sa mas maliit na pagtaas kaysa sa 3.5% na pagtaas ng sweldo na iginawad noong nakaraang taon.
We are satisfied that the level of increases we have decided upon will not lead to any adverse inflationary outcome, and nor will it have any measurable negative impact on employment.
Kinikilala ni Justice Ross na habang bumuti ang mga pamantayan sa buhay para sa mga pinakamababa ang sinasahod ng mga manggagawa, ang ilan ay patuloy naman na nakakaranas ng makabuluhang kawalan o disadbentahe. Ngunit ang komunidad ng negosyo ay hindi kumbensido. Ikinakatwiran ang pagtaas ay maglalagay sa mga trabaho sa panganib at ang posibilidad na mabuhay ng ilang maliliit na negosyo. Sinabi ng punong tagapagpaganap ng Chamber of Commerce and Industry, James Pearson, ang mga employer ay kailangang harapin ang bayarin.
For small businesses in particular, they'll struggle to be able to cover the cost of their increased wages bill. We need to remember too, that the total cost to employers across the economy is going to be north of $3 billion and that money has to come from somewhere.
Si Russell Zimmerman na mula sa Australian Retailers Association ay nababahala rin.
We respect the decision of Fair Work. However, I would say this decision will make it very difficult for some SME retailers who are probably living as close to the breadline as anybody could.
Sinabi ng federal na pamahalaan na ang pagtaas ng sahod ay positibong pagsalamin ng kasalukuyang performance ng ekonomiya. Habang ikinatwiran ng oposisyon na ang pagtaas ay papalitan ng mga pagbawas sa mga penalty rate na magsisimula rin sa unang araw ng Hulyo. Narito ang paliwanag ng tagapagsalita ng oposisyon sa usapin ng Industrial Relations, Brendan O'Connor.
On the 1st of July this year, there will be 700,000 workers, low-paid retail and hospitality workers, who will receive a pay cut as penalty rates are cut again. So for those workers, this wage increase will be eaten up by a further cut to penalty rates.
Sinabi ni Kashim Shah, ang dagdag na sahod ay malugod na tinatanggap, ngunit sa kanyang kasalukuyang pamumuhay, ito ay hindi agad na magbabago.
It will make some difference, but not a lot, because the way expenses have increased is a lot more.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.